ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของอัตราแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-7526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อตักแอปแ
ม
่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแม่ช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อปเขาจัดให
้แอปแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-7218264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
แอปต้ากรุ๊ป.com
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงดไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ป.com
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
ความค
ิ
ดผลิตส
ื่
อเพื่อสังคม02-7213465-7
02-7213465-7
aptagroup.com เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 02-393-6507 บริษัทแอปด้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์02-721-3465-7 02-721-3465-7ของคุณท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์นะเกศพิสารครับ
ค่ะมากันเสียงหล่อๆเหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่ที่ประเทศเวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดาลัสแล้วก็ที่สำคัญเราวันนี้จะไปลุย
ตลาดกันแล้ว
ตลาดกันแล้วที่เรียกว่าโชดาลัสนะคะก็คือตลาดเมืองดาลัสค่ะก็คงจะต้องเริ่มต้นกันที่ว่าอ่านหาตลาดเจอได้ยังไง
ผมก็เดินเลาะเรียบตึกแถวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มายังจุดที่มีป้ายเขียนว่าโชดารัตนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นอายของความเป็นตลาดขึ้นมาทีละน้อยผู้คนเนี่ยก็เริ่มรุกพลาดทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตื่นตาตื่นใจนะครับว่าไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายชาวเวียดนามเนี่ย เขาก็นิยมยึดพื้นที่ตามทางเท้าดีเหมือนบ้านเราเลยนะครับ
เขาเคยลี้ภัยมาอยู่บ้านเรานะสงสัยจะได้ไอเดียนี้ไปใช
้บางคนก็ล้ำเส้นเข้ามาที่ถนนเพื่อเป็นจุดขายสินค้านะครับลักษณะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปกับคนใช้มอเตอร์ไซค์คนขับรถส่งของอะไรทำนองนี้การค้าขายนั้นก็ง่ายๆเหมือนตลาดสดบ้านเราบ้างก็คอนหาบ้างก็หาบเร่บ้างก็กระเดียดกระจาดเดินไปเดินมาหากลูกค้าสนใจก็สอบถามราคาซื้อขายกันได้ทันทีถ้าไม่มีตาช่างเขาก็จะใช้วิธีหยิบแล้วก็กะเอาครับหรือก็หยิบยืมตาช่างจากคนใกล้ๆตัว แต่ส่วนมากก็จะปักหลักอยู่ที่ฟุตบาทหน้าตึกแถวนั้นเลยแล้วก็รอให้ลูกค้าซึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยเข้ามาสอบถามราคาอาหารสดที่ตลาดดารัตเนี่ยพี่ไก่ถือว่าราคาไม่แพงเลยย่อมเยานะครับเพราะชาวบ้านเหมือนชาวบ้านแบบปลูกแล้วก็เอามาขายกันเองหากใครที่มีครัวแล้วก็ต้องการทำอาหารไทยนะผมดูวัตถุดิบแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยได้ไม่ยากเย็นนะครับเพราะว่าตลาดดารัตเนี่ยข้าวของมากมายจริงๆคนขายส่วนมากเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเป็นผู้หญิงผมไม่ค่อยเห็นตัวพ่อค้ามากนักจะมีเฉพาะสินค้าบางอย่างบางรายการที่จะเห็นเป็นผู้ชายขายยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับเช่นพ่อค้าขายเป็ดขายไก่อันนี้เขาจะใช้ผู้ชายนะครับแล้วบทบาทของผู้ชายไปไหนส่วนมากผู้ชายจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการขายมากกว่าเช่นขับรถส่งของหรือว่าลากรถเข็นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็แบกหามสินค้าอะไรประเภทนี้เป็นผู้สนับสนุนการขายมากกว่าส่วนอยู่หน้าเคาน์เตอร์ดิสเพลย์ก็เป็น แม่ค้าผู้หญิงไปเหตุที่บรรยากาศการค้าค่อนข้างดูคึกคักแล้วก็เนี่ยผมว่าความคิดผมเองว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการที่แม่ค้าส่วนมากเนี่ยชาวเวียดนามเนี่ยจะกุลีกุจอไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงเรียกลูกค้าแล้วก็การตื่นตัวตลอดเวลาที่ลูกค้าเดินผ่านหรือว่าเพียงแค่ชำเลืองมองสินค้าผมไม่แน่ใจว่าเหตุที่ตลาดเนี่ยคึกคักเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดกันแน่แต่สิ่งที่เห็นก็คือเฉพาะชาวเวียดนามเองที่ทยอยเอาสินค้ามาวางจำหน่ายแล้วก็จัดร้านกันอยู่ไปมาเนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามีมิติแห่งวิถีชุมชนอยู่ในตัวมันแล้วและที่แน่ๆก็คือเนื่องจากดารัตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาพร้อมๆกับผมเมื่อคืน13คันรถบัสเนี่ยก็มากพอตัวอยู่ทีเดียวนะครับการเดินชมตลาดสดเพื่อดูว่าเขากินเขาอยู่กันอย่างไรสร้างความรู้สึกร้าวใจขึ้นมาตื่นตาตื่นใจพืชผักนั้นเนี่ยดูเหมือนบ้านเรานะครับแต่วิธีการนั้นอาจแตกต่างไปบ้างตัวอย่างเช่นแม่ค้าข้าวโพดต้มเขาจะเอาข้าวโพดต้มเนี่ยบรรจุใส่ถุงปุ๋ยวางไว้กับพื้นเลยแล้วก็มัดปากถุงเอาไว้กันความร้อนเนี่ยระเหยออกไปคนขายก็จะมีเก้าอี้ตัวเล็กๆนั่งตัวนึงแล้วก็จะปอกเปลือกข้าวโพดที่ต้มแล้วเนี่ยโชว์สัก 2-3 ฝักแล้วก็วางไว้บนทับปากถุงปุ๋ยนั้นไว้แล้วก็ร้องเรียกลูกค้าพอเปิดถุงแต่ละทีเนี่ยควันก็จะลอยฉุยออกมาเลยผมสังเกตว่าคนเวียดนามเนี่ยนิยมบริโภคถั่วที่แกะเมล็ดแล้วมีถั่วสีสันต่างๆกันมากมายซึ่งมากจนแยกไม่ถูกว่าถั่วอะไรเป็นถั่วอะไรนะครับแล้วเขาเอาไปทำอะไรกินกันมีอยู่ชนิดหนึ่งเขาจะมาทั้งฝักเขาจะเรียกเป็นเถาก็ได้นะครับมาทั้งเถาเลยแล้วก็มีฝักติดมาด้วยก็คือถั่วลันเตาถั่วลันเตาเนี่ยมีสีเขียวสดถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นฝักมาอย่างเดียวแต่ที่เวียดนามนี่เขาจะเป็นเถาติดมาก้านมันดูอ่อนแล้วก็มันน่ากินมากเลยเพราะว่ามันสีสดนะครับก้านนึงเนี่ยมีหลายฝักอยู่เหมือนกันผมเห็นแล้วเนี่ยนึกในใจอยากกินถั่วลันเตาผัดน้ำมันหอยขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าทั้งความอ่อนความสดเนี่ยมันยั่วยวนใจมากผมเลือกซื้อพุทราแบบทางเหนือพุทราแบบทางเหนือเขาจะเรียกพุทราอะไรนะพุทรา
จีน
พุทรา
ที่มันผิวมันจะสีมอมแมม
มันคล้ายๆแอปเปิ้ลเป็นลูกกลมๆค
ล้ายๆของ
ลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ไม่รู้บางทีเขาเรียกไข่เต่าก็ใหญ่กว่าไข่เต่านะกรอบๆอ่ะฮะ
แต่ถ้าเป็นพุทราจีนมันจะลูกเล็กๆที่เขาเอาไปทำแห้งแล้วก็เรียกว่าอ่างจ้ออ
ันนั้นไม่ใช่อันนี้จะเป็นพุทราลูกใหญ่ๆคล้ายๆแอปเปิ้ลเหมือนกันแต่ลูกกลม
ๆแต่ว่าคนจีนเขาก็เอามาทำแห้งนะแล้วก็ออกมาเชื่อมน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็แพ็คถุงขาย
ครับวิธีการขายของเจ้าพุทราเนี่ยคือเขาใส่กระจาดเขาก็กระจาดมาแล้วก็มานั่งแบกับพื้นเห็นแล้วก็น่ากินดีมากเจ้านี้เขาก็ขายคู่กับฝรั่งเวียดนามเลยสมชื่อเขาไม่มีเครื่องชั่งนะพี่ไก่ ก็ซื้อขายกันก็ใช้วิธีกะเอาผมนั้นรู้สึกเห็นใจคนขายมากเธออายุราวๆสัก20เศษๆรูปร่างเนี่ยเตี้ยเล็กเลยเธอก็กระเดียดกระจัดมา2ใบก็ข้างนึงก็เป็นผู้ซาอีกข้างนึงก็เป็นฝรั่งหนักมากนะครับผมคิดว่าหนักมากถ้าจะต้องแบกกระชั่งมาอีกคงต้องห้อยคล้องกระชั่งเป็นสร้อยคอมาผมว่าคงไม่ไหวมั้งเค้าก็คือเค้าคงอยากขายสินค้าเค้ามากกว่าเออแต่เราก็ซื้อขายกันได้นะผมก็ซื้อผู้ซาผมคิดว่า1กิโลนะผมสั่งเขากิโลนึงเขาก็หยิบๆมาผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันกิโลนึงหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าน้ำหนักมันได้แล้วก็เขาคงไม่เอาเปรียบเราผมก็เดินเข้าไปในตัวตลาดพอได้ผู้ซาผมก็เดินเข้าไปในตัวตลาดดารัสซึ่งเป็นมันจะเป็นอาคารขนาดใหญ่เห็นมีร้านขายผลไม้ร้านใหญ่ๆเนี่ยอยู่ติดกัน 2-3 ร้านยาวเป็นพืชเลยกำลังจัดผลไม้กันซึ่งผลไม้ที่จัดเนี่ยเขาเรียงรายสวยงามมากเนื่องจากว่าสีสันเนี่ยมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีเขียวใบไม้ละลานตาไปหมดเดินผ่านมาจนถึงเขียงหมูซึ่งเขาจัดไว้พร้อมโซนสดเนี่ยโซนอาหารสดเนี่ยเขาจัดเป็นหมวดหมวดไว้ให้มาอยู่รวมกันก็เช่นเดียวกับร้านขายเป็ดขายไก่แต่ละร้านก็จะมีป้ายชื่อร้านกำกับไว้คงประเภทเดาว่าขาใครขามันนะครับเพราะขายกันอยู่ติดกันหมดคงถ้าแย่งลูกค้ากันมีหวังทะเลาะกันมากเลยถัดจากร้านเคียงหมูก็จะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมูสำเร็จรูปเช่นหมูยอหรือภาษาเวียดนามก็เรียกจ๋ายอนะครับหมูยอของเขาเนี่ยมีหลายขนาดมากแล้วก็มีหลากหลายด้วยเป็นต้นว่ามีหมูล้วนเนื้อหนังเนื้อผสมมันผสมพริกไทยดำก็มีนอกจากหมูยอแล้วก็ยังมีอันนี้ชอบมากเลยนะขาหมูยัดไส
้โอ้สั่งแล้วน้ำลายไหล
น้ำลายไหลใช่ไหมยิ่งมาเล่าตอนนี้คือขาหมูยัดไส้เนี่ยเขาจะเลาะกระดูกคือเอาขาหมูเนี่ยมาเลาะกระดูกเอาตรงกลางออกแล้วเขาก็จะเย็บหนังเนี่ยเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเขาก็จะยัดตรงกลางเนี่ยด้วยเนื้ออาจจะมีมันหรืออะไรบ้างก็ได้นะครับเขาผสมเครื่องปรุงเสร็จสรรพยัดเข้าไปแล้วเขาก็ไปนึ่งลมควันจนสุกดีขาหมูนี่เขาจะมีผิวสีแดงๆนะครับซึ่งผมชอบมากก็เลยแวะเจรจาซื้อขายการซื้อขายนี่ก็สนุกมากเลยพี่ไก่เพราะว่าแม่ค้าเนี่ยอายุราวๆ60ปีแล้วท่าทางเขาก็เป็นคนใจดีเธอก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่เชื่อไหมครับว่า
ไม่มีที่ใดในโลก
ไม่มีที่ใดในโลกการซื้อขายครั้งนี้สนุกมากสนุกมากจริงๆที่สนุกก็เพราะว่าผมเนี่ยได้สินค้าในปริมาณที่ต้องการด้วยเริ่มจากผมชูมือขึ้นมา1นิ้วทำนองว่าเรานึกในใจเราว่าโลละเท่าไหร่เธอก็ทำมือทำไม้กลับมาซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงอะไรแต่ก็คิดว่าราคาน่าจะหลายตังค์อยู่แล้วก็ดูว่าเอ๊ะวิธีสมมุติของผมเนี่ยเริ่มยากเกินไป เพราะว่ามันเป็นการใช้เหตุผลใช้ตรรกศาสตร์ซับซ้อนเกินไปผมจึงเริ่มใหม่ชี้ไปที่หมูยอก้อนหนึ่งก้อนที่ผมต้องการก็เป็นไซส์กลางๆเลยเราเริ่มที่หมูยอก้อนนี้ดีกว่าเพราะว่าผมจะกลับเอามาเมืองไทยด้วยแล้วผมก็หยิบหมูยอก้อนกลางๆนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าตาว่าเท่าไหร่ เธอก็เอาเงินดองเนี่ยวางไว้มีตั้งแต่แบงค์หมื่นแบงค์พันแบงค์อะไรเธอก็วางไว้นะครับผมก็คำนวณดูพอวางเสร็จเธอก็ทำนองว่าเนี่ยราคาเท่านี้ผมก็คำนวณเลยในใจตกลงพอใจผมก็เอาละเอาหมูยอนี่หนึ่งชิ้นผมก็หยิบหมูยอเรียงไว้อันนี้หนึ่งอันนะแล้วผมก็ชี้ไปที่ขาหมูที่นี่ขาหมูมันใหญ่นะผมก็ทำท่าว่าหั่นครึ่งทำท่าหั่นครึ่งตกใจมากพอทำท่าหั่นครึ่งปุ๊บเธอหยิบขาหมูปุ๊บเธอหั่นเลยเธอเอามีดหั่นขาหมูผมตกใจอ่ะเฮ้ยมันแต่ว่าแล้วเธอก็พอหั่นครึ่งเธอก็ชั่งน้ำหนักปุ๊บแล้วเธอก็เอาเงินเวียดนามมาวางตังผมก็อ้าวล่ะโอเคตอนนี้หายตกใจเพราะว่ากลัวชาร์จราคาปรากฏว่าพอวางตังเสร็จทีนี้ก็เลยทำมือว่าสองชิ้นนี้เท่าไหร่เธอก็วางเงินใหม่วางรวมเอาล่ะทีนี้วิธีซื้อของผมก็คือก็เปิดกระเป๋าของผมเลยแล้วก็เหมือนเล่นไพ่คู่เหมือนเขาวางแบงค์แสนมาแล้วก็วางแบงค์แสนประกบไปแล้วก็วางเรียงกันเธอก็จะนับเงินนับเสร็จเธอก็รวบเงินเหมือนเป็นเจ้ามือเวลาเล่นแล้วก็กินเข้าไปเสร็จสับผมก็ทำท่าต่อรองเป็นภาษาใบ้เธอก็เลยเข้าใจด้วยนะเธอก็คืนแบงค์ 5,000 ดองคืนผมมาซึ่ง 5,000 ดองมันก็ตกละสัก 6-7 บาทก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะครับทั้งหมดใช้เวลาที่เล่ามาเนี่ยดูเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนซื้อขายกันง่ายนะแต่ในเวลาจริงๆอ่ะใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะวางเงินกันก็จะทำอะไรได้เนี่ย
เสียดายนะแอบหันไปคนเดียวเพราะว่าพี่เนี่ยไปซื้อของที่ดารัสนะแล้วพี่คุยกันเองเป็นภาษาไทยพ่อค้าที่ขายอยู่เนี่ยกำลังต่อรองราคากันอยู่ซื้อผลไม้อ่ะเขาถามเลยพี่เป็นคนไทย มากันกี่คนครับ
พูดได้อีก
น้องเป็นคนไทยเหรอดีใจจังเลยเจอคนไทยที่นี่ไม่ใช่
เขาเป็นคนเวียดนาม
เขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่ดารัสครับผมเนี่ยเคยเป็นโบสพีเพิลไปเมืองไทยผมพักอยู่ที่พนัสนิคมผมจึงพูดภาษาไทยได
้
ผมเนี่ยกลับมาเป็นชุดแรกๆยังมีคนที่ยังอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยลืมภาษาไทยไม่เคยลืมคนไทยแล้วก็ไม่เคยลืมความมีน้ำใจของคนไทย
ครับ
สรุปว่ามือนั้นเนี่ยเราซื้อได้ของถูก
ถูกเลย
พี่ถึงบอกอันว่า
โชคดี
เขาไม่คุยภาษาอังกฤษแต่เขาอาจจะคุยภาษาไทยได
้ลืมไปว่
าเขาเนี่ยนะไม่เคยรู้จักมักกี้เลยมาจับไม้จับมือนี่ถ้าเกิดแกไม่มามุกนี้ฉันจะต้องแบบสะบัดทิ้งแน่เลยมาจับมือจับไม้ฉันได้ยังไง
แอบแปะอ่างป่า
ตอนนั้นนะเราก็พี่แบรนด์น้องมันบริสุทธิ์ใจมันดีใจมาก
ตอนนั้นก็ยังไม่มีลูกด้วยไงสวยอยู
่น้องดีใจมากเลยนะจับไม้จับมือผมดีใจจังเลยที่เจอคนไทยแต่พี่ว่าป่านี้เขาคงจะรวยไปแล้วนะถ้าเขาเริ่มขายตั้งแต่ปี2530
เขาจะเป็นเจ้าของตลาดไปแล้ว
อาจจะเป็นเจ้าของแผงหรือว่าปีตึกแถวอยู่แถวๆนั้นนะแล้วก็ตลาดดารัสตอนที่พี่ไปมันไม่เหมือนอย่างที่ภาพที่อ่านเล่าอ่ะตลาดตอนนั้นมันจะเป็นเรือนเก่
าๆ
เรือนไม้เก่าๆไม่สูงมากแล้วคนแถวนั้นมีคนดังด้วยนะมีกวีที่มีชื่อเสียงชาวดารัสนี่แหละเขาลูกสาวเขาทำขนมเค้กขายเขาเชิญเราเขาไปกินขนมเค้ก
ก
ิน
น้ำชาในบ้าน
แล้วก็ชงชาชงกาแฟกาแฟของเวียดนามนะชงให้เรากินแล้วก็ได้นั่งชมวิวภูเขาพี่จึงรู้ว่าโอ้นี่มันเป็นความชันฉลาดของการทำตลาดที่ว่าด้านหน้าเขาขายของแต่ด้านหลังเนี่ยมันมีความ privacy ระดับหนึ่งแล้วก็ได้นั่งชื่นชมธรรมชาติตลอดชีวิต
ชีวิตมีความสุขมากนะคุณภาพชีวิตดีมาก
ใช่แต่ไม่รู้ว่าตลาดที่พี่ไปกับตลาดที่อันไปมันคือตลาดเดียวกัน
เดี๋ยวนี้ภาพมันเปลี่ยนไปแล้ว
มันคืออะไรกันแน่แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเราไปเที่ยวตลาดเราจะถูกเชิญเข้าไปตามบ้าน กลายเป็นคนที่แบบว่าน้องไอ้น้องคนนี้ที่พูดภาษาไทยได้เนี่ยเขาอันนี้คนไทยมาคนไทยมาโอ้ก็ชวนไป
เหมือนเจอญาติ
ซึ่
งพี่ก็นานๆจะเจอกันทีนึง
ตายมาเจอญาติที่นี่ แล้วเราก็เลยรู้สึกกับคนดารัสนะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนคนเชียงใหม่อัธยาศัยดีใจดีน่ารักพูดจาก็โอเคเลยนะอ่าน
ครับการซื้อขายเนี่ยผมประทับใจมากเลยนะเพราะว่าได้ทั้งหมูยอแล้วก็ขาหมูยัดไส้ต
้อง
ข
อบอกว่าเลย
อร่อยมาก
กินหมดเลยนะ
คือกินคนเดียวหมดเลยอ
่
ะ
แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่มีแบบเพื่อนๆไปเวียดนามเนี่ยเอาแบบหมูยอมาลูกอย่างกับลูกตะกร้อ
นะโอ้โหมันมีแบบ
มันกลมใหญ
่ราวกับใส่ท่อ PVC อ่ะนึกออกทอดน้ำไทยอ่ะ
กลมใหญ่เลยนะโอ้แล้วก็เฉือนลงไปนั้นเนื้อมันแบบเด้งมาก
เนื้อเด้งมากแล้วก็เวลากัดนี่สู้ฟันมากเลย
ใช่อันนี้เขาบอกว่าต้องไปเอาหมูที่เพิ่งฆ่าเลยนะฟังดูแล้วสยดสยองนอกจากหมูแล้วยังมีเนื้อวัวอีกใช่ไหม
ใช่เดินเลยจากโซนหมูเนี่ยก็จะเป็นโซนเนื้อเคียงเนื้อของที่เนี่ยพี่ไก่เขาเหมือนเคียงหมูเลยเขาจะไม่ค่อยเหมือนเคียงเนื้อบ้านเราเพราะเคียงเนื้อบ้านเราก็จะเหลือแต่เนื้อแดงๆแล้วก็จะมีพวกเครื่องในมีอะไรนะ
มีมาทั้งหัวทั้งเขา
อันนี้ใช่ทุกมาเขาแขวนหัวหมูยังไงเขาก็จะมีหัววัวแขวนประชันหน้ากันทุกอย่างมีหางมีอะไรทุกอย่างครบเครื่องมีขาวัวอะไรมาหมดทุกอย่าง
เพราะว่ามีนะเขากินกับลูกตาด้วย
ใช่เพราะว่าเวียดนามเนี่ยบริโภคเนื้อมากกว่าคนไทยมากแต่นี้มาถึงโซนที่ตื่นเต้นแล้วก็หวาดสยองที่สุดก็เป็นโซนของการขายเป็ดไก่นะครับเขาจะมีเข่งเป็ดเข่งไก่เนี่ยแยกกันอยู่แล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกว่าชี้เลยเอาตัวไหนพอชี้ได้ปุ๊บคนขายจะทำไงคนขายก็เชื่อสดๆเลยนะครับแล้วก็พอเชื่อเสร็จที่ผมตกใจมากคือเขาโยนลงใส่ถังน้ำต้มเลยอะต้มเดือดแล้วก็ปิดฝามันยังไม่ตายมันก็ดิ้นคุกคักอยู่ในนั้นผมตกใจมากเลยนะครับคืออย่างถ้าบ้านเราเนี่ยเราก็จะมีการเชือดมีใส่ถ้วยชามกาไก่ใช่ไหมมีคนๆเอา
ไม่ต้องต่อ
เลือดไปกินแต่ที่นี่เขาก็แบบโหดดิบดีนะครับ
ที่เชียงตุงก็แบบนี้นะที่ไปที่พม่าที่เชียงตุงก็แบบนี้นะเขามีเตาเผาซากอะอยู่ในตลาดเลยคือทุกอย่างก็ต้องรีบเผาหมดเลยเพราะว่าโอ้มันสยดสยองรายวัน
ครับ
หลายร้อยศพมากในแต่ละวัน
อันนี้ตอนแรกผมถ่ายวิดีโอไปนะตกใจตอนที่เขาโยนเพราะว่าผมสารภาพจริงผมไม่เห็นไอ้หม้อต้มน้ำเขาซึ่งเขาจะมีฝาไอ้ลังไม้เนี่ยปิดไว้พอเขาโยนใส่ไปปุ๊บเขาก็ปิดฝาลังไม้ทันทีแล้ว
มันยังกุกกัก
แต่ว่าพักเดียวเองแล้วก็สงบนิ่งยืนไว้อะไรให้ไก่ น่าสงสารมาก
พี่เราเคยเจอแบบมันเชื่อดสิทธิ์แล้วเขาก็เอาปีกพับๆคอมันไว้ใช่ไหม
ใช่แต่บ้านเราจะทำแบบนั้น
แล้วมันก็ทาย
มันก็ดีนไปจนหมดแรง
แล้วเรารู้สึกว่าช่วงนี้ฉันจะไม่กินไก่ไปอีกหลายปีแต่ว่าเอ๊ะทำไม
ผมก็ไม่รู้ว่าวิธีของเราทรมานกว่าหรือว่าวิธีของเขาทรมานกว่ากัน
ไม่รู้สิแต่ว่าม
ัน
เหมือนตายเย็นกับตายร้อน
ก็ตายเหมือนกัน
ตายเย็นกับตายร้อนมาโปร่งๆแล้วอย่ากินเลยนะแต่ว่าวิธีการของเขานั้นน่ะเนื้อไก่มันจะอร่อยมากแล้วก็จะสดมากเพราะมันถูกต้มตั้งแต่ยังไม่ตาย
แล้วเลือดไก่มันอยู่ในนั้น
ใช่
ไม่ได้ทิ้งเลือด
ตายนี่เรา
อยู่ในหลอดเลือด
นี่เราเป็นยังไงเนี่ย
เราคือยักษ์นี่เอง
ทำเป็นอะไรนะมือถือสากปากถือศีล
กินน้ำแกง
แล้วยังอยากกินอยู่อีกอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็แล้วแต่คนนะคะจบลงด้วยเรื่องสยดสยองของไก
่นะครับ
นะครับหมูเห็ดเป็ดไก่โอ้โหจริงๆแล้วในหลายประเทศเลยนะคะตลาดสดของเขานี่คือที่ที่เรียกว่าเป็นสุสานของบรรดาสรรพสัตว์เลย
สรรพสัตว์
ตกต้อนมาเดินมาเป็นฝูงเลยนะพี่เคยเจอเดินต่อแตะกันมาตามถนนเต็มไปหมดเลยพอไปถึงตลาดแป๊บเดียวอ่ะเห็นแต่ขน
ถอดขนเรียบร้อย
เหลือแต่ขนเลยอ้าวตัวพวกนั้นที่เห็นแบบขนขาวๆอยู่คือมันก็คงรู้ชะตากรรมเมื่อพามาเที่ยวตลาดคงรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันค่ะวันนี้ก็ฟังพอเบาๆทั้งที่จริงๆแล้วยังดูไม่หมดนะนี่ยังดูแต่เรื่องอาหารหลักๆ
อาหาร
ไม่หลักมีอีกของกินเล่นขนมและอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งเราคงอยากรู้ว่าเวียดนามกับเรากินเหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงไว้คุยต่อสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com พักฟังข่าวนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนจากดิฉันวิจารณ์สันทรัศน์
ผมภูมินทนาเกียรติสารครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ